Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ipinagdiriwang ng mga Australiano ang katatagan ng multikulturalismo ng bansa sa mga kaganapan ng Harmony Day o Araw ng Pagkakaisa sa buong bansa. Ang mga morning tea at mga performance ang ginanap ng mga pangkomunidad na grupo na nakibahagi sa mga elemento ng kanikanilang pangkultural na identity. Narito ang ulat ni Lori Lawira. Kinikilala ng Araw ng Pagkakaisa ang kalawakan ng pangkultural na identity ng Australia. Ito ay ipinagdiriwang taon-taon tuwing 21 ng Marso. Ang PETSA ay tumatapat sa United Nations International Day for the Elimination of Racial Discrimination. Sa kalawakang Australia, ang mga paaralan at organisasyon ay nagsagawa ng mga kaganapan para ipagdiwang ang araw na ito. Ang Cabramatta High School sa Kanlurang, Sydney ay nagsagawa ng natatanging pagtitipon para sa mga estudyante at mga guro na kung saan sila ay pinasaya sa pagtugtog ng tambol ng kanilang guro sa musika na si Ivan Yako.
So Harmony Day, it's a very important day for me and for everyone, I think, and especially for people coming from different backgrounds, settling in Australia and calling Australia home. This is how I explain it to my student Harmony Day. I always tell them, just imagine if we bring a best painter now in the world, he or she, and we'll tell them to paint Australia from outside. How beautiful that paint will be, because there's of all different colors and cultures they settling in this beautiful home called Australia.
Si Jinglong Cheng ay isang leader ng mga estudyante sa paaralan at sinabi niya na ang pag-uunawa ay mahalaga para tiyakin ang magkaisang hinaharap.
I think it's a day where we can just take a moment, try listen to each other, try to take in other people's opinion and be open to it.
Ang Cabramatta High School ang isa sa pinaka may iba't ibang kulturang paaralan sa New South Wales. 75% ng mga estudyante nito ay nagsasalita ng ibang wika maliban sa Ingles. Sinabi ng estudyanteng si Mariam Sliwa, siya ay may mga kaibigan mula sa iba't ibang kultura.
When I first came, I came from Syria and it was like really hard for me because there was a lot of different cultures that I was not very used to. But slowly, I really got to know all of them. There's like 43 different cultures in our school, and that's like huge. I got to know a lot of Vietnamese, Chinese, Croatian, many different nationalities, and it was great. I think I got to grow up as a person and develop my leadership skills. I think now I am who I am because of what I've gone through.
Mula 1945, mahigit 7.5 milyong katao ang nag-migrate sa Australia at sa kasalukuyan, kinikilala ng mga Australiano ang mahigit na 300 pinagmulan. Si Ivan Yako ang guro ng musika sa Cabramatta High School at isang Assyrian mula Iraq na naglakbay sa Jordan, Bulgaria at Gresya bago siya dumating sa Sydney. Siya ay mahilig sa pagtugtog ng tambol na kung saan tinuruan niya ang sarili sa pagpalo lamang sa mga balde.
It took me 14 years for me to have my first drumsticks. And I remember, like now, I went home and I couldn't sleep. I put them under my pillow. And I was so excited about those drumsticks. And from there, when we went to Greece, and I started wanted to play, but I couldn't afford it. Obviously, we were refugees there again.
Ngayon, tinuturuan niya ang mga ibang tao at nagbuo na rin siya ng programa na kung saan nakakatulong ang musika na maisama ang mga estudyante na dumating bilang mga migrante o refugee. Sinabi ni Ivan Yako, ang kanyang mga komposisyon ay pinagsasama-sama ang tunog mula Amerika, Europa at Asia, at sinabi niyang pakiwali niya na bahagi na siya ng kanyang bagong bansa.
So when we play the drums, they get all the anger out. And they feel so good. And music is the only language everybody can understand. If you bring in this room now 7 different people from different countries, they don't know each other's language, and you put them here and you'll play a happy song and everybody will smile. And if you play a sad song, you can see their face will be sad. So that's the only language everybody understands.
Ang Harmony Day ay pinagdiriwang taon-taon mula pa noong 1999. At habang nagbabago ang pagdiriwang, ang kaganapan ay kumakatawan din sa ilalim ng pagkakaiba-iba ng Australia. Sally Colchin ay tagapagtaguyod para sa mga karapatan ng LGBTQI at sinabi niya ang Harmony Day ay hinggil sa pagkilala sa mga pagkakaiba ng bawat isa.
Harmony is about diversity, and diversity is about a whole broad range of things. It's cultural, it's religion, it's sexuality, it's any disabilities, it's a broad range of things. It's appreciating our human differences.
sbs.com.au/Filipino